ሰላም። እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ረቡዕ 6 መጋቢት 224 ወይ 27 ለካቲት 216 ኢትዮጵያ ንካልኦት ሃገራት ኣገልግሎት ሓበሬታ ሳተላይት ክትህብ ምጅመራ ዝገልጽ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካን ቅልውላው መስመር ቀይሕ ባሕርን እውን ክህልወና እዩ። ኣብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ድማ ብዛዕባ ብድሆታት ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ንክልተ ኣዴታት ካብዝን ካብ ኡጋንዳን ዓዲምና ኣለና። ሰናይ ምክትታል ዕለታዊ ዜና ካብ ሰራፍሳይ
ከመይ ተምስኡ ዜና ኸስማዓኩም። ኣብ ልዕሊ መስመራት ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወሪዱ ብዝተባህለ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ዓፋርን ገለ ክፋል ትግራይን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ምቁራፁ በዓል መዚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከም ከተማታት ደሴን ኮምበልሻን ዝበላ ዝርከባሉ መብራቃዊ ክፋል ክልል ኣምሓራ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ዝተቋረፀ ኮይኑ ንከተማታት ባህርዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል እትክልል ድማ ካብቲ ማለ ሶሉስ ጀሚሩ ምቁራፅ እዩ። ዳይሬክተር ርክባት እቲ በዓል መዚ ሞገስ ሞከነን ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ መብርህ ዝሓበሩ ጠንቂ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እንታይ እዩ ዝብል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣይቶ ሞገስ ካብ ባህር ዳር ብደብረ ታቦር ኣቢሉ ናብ ነፋስ መውጫ ጋሸና ኣላማጣ መኾንን ኣቢሉ ናብ መቐለ ዝተዘርግሐ በዓል 230 ኪሎ ቮልት ዓብዪ ሓይሊ መተሓላለፈ መስመር ብከቢድ ብረት ተወቂዑ ብምውዳቑ ንከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ምቁራፅ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ምስዓቡ ተዛሪቦም። መሰረተ ልምዓት ብዘይምዕናው ህዝቢ ካብ ዝወርዱ ሓደጋ ምክልኻል ናይ ኩሉ ግደ ምዃኑ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ግጭት ከስተውዕሉ ይግባእ ክብል በዓል መዚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣመሓላለፉ። ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ትማለሰሉ ሰብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ምክንያት ምቁራፅ እቲ ኣገልግሎት እዮም ዝበሎም ዕጡቃት ፋኖ ተሓተቲ ይገብር። ኣብ ትግራይ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ጥራሕ ትማሊ ምሸት ድሕረ ሰዓት 3 ምምላሱ ከረጋግፅ ምኽኣሉ ወኪልና መስፍን ኣራጊ ሓቢሩ። ኣፍራይ ነፈርቲ ፅዕነት ዝኾነ ትካል ቦይንግ ኣብ ውሕስነት ስራሕቱ ፍሉይ ጠመተ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን 8 ቢኤኤን 7799 ዝዓይነተን ነፈርቲ መጓዓዝያ ክገዝእ ምዃኑ ትማለ ሰሉስ ኣፍሊጡ። እቲ መገዲ ኣየር ቁፅርተን ሓደስቲ ዝግዝኣ ነፈርቲ ናብ 12 ከደይበን ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ጠቒሱሎ። ሓያሉ መገዲ ኣየራት ነተን ዝወሓደ ነዳዲ ዝወስዳን ብክላ ዘየስዕባን ዊድ ባዲ ጀት ዝበሃላ ነፈርቲ ኣብ ምግዛእ ኣብ ዝርከባሉ እዋን እዩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ነተን ነፈርቲ ንምግዛእ ወሲኑ ዘሎ። ትካል ቦይንግ ኣብ ቀረባ ኣዋን ካብ ነፈርቱ ማዕፆ ድሕሪ ምዝላቑ ውሕስነት ተጓዓዝትን ንኸማልእ ከቢድ ፀቕጢኡ ክስዕቦ ጸኒሑ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነዘን ቢኤኤን 7799 ዝዓይነተን ነፈርቲ መጓዓዝያ ዝገዝእ ዘሎ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ መገዲ ኣየር ምዃን እዩ። እዚ ሓድሽ ዕድጊት ድማ ነቲ መገዲ ኣየር ኣብ ምስፋሕን ተወዳዳርነቱ ኣብ ምሕያልን ዓብዪ ድፍኢት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ሮይተርስ ዝሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢጣልያን ካልኦት ብርክት ዝበላ ትካላትን ዝተገብረ ውዕል ዝኾነ ካብ ሊብያ ዝተላዕሉ ናብ 100 ዝፅግዑ ስደተኛታት ትማለ ሰሉስ ናብ ኢጣልያ ኣትዮም ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ኣብ 2023 መንግስቲ ኢጣልያ ምስ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ካቶሊክን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት 1500 ስደተኛታትን ዓለም ለኸ ሓተቲ ዕቁባን ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ንምግዓዝ ምፍራሙ ስዒቡ ዝተፈፀመ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ 55 ደቂ ኣንስትዮን 27 ህፃናትን ዝርከብዎም ካብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶርያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን 97 ፈላሞት ተጓዓዝቲ ትማለ ሰሉስ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ፊዮሚሲኖ ኢጣልያ ምእታዎም ሰበስልጣን ገሊፆም። ከም ሓበሬታ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ተረባሕቲ ናይዚ ፕሮጀክት ብሰንኪ ኩናትን መጥቃዕታዊ ዓመፅን ካብ ሃገሮም ክወፁ ተገዲዶም ንግዜኡ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ምዃኖም ይሕብር። መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ናይ የመን ዕጡቃት ሑቲ ዝተተኮሳ ሚሳይላትን ድሮውንን ወቂዓ ከም ዘውደቐት ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። እንተኾነ እቲ መጥቃዕቲ ሑቲ ሎም ረቡዕ እውን ቀፂሉ ከም ዝነበረ ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቅርቦ እዩ።
እቲ ተማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሑቲ ንሓንቲ ዩኤስኤስ ካርኒ ዝተባህለት ደምሳሲት መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ይብል ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ። እታ መርከብ ኩናት ኣብቲ ኣንጻር ዕጡቓት ሑቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ትሳተፍ ዘላ ምዃና እውን ተጠቒሱሎም። ናብኣ ዝተተኰሰ ኣጽዋራት ሑቲ ቦምብ ዝድርብያ ድሮናትን ጸረ መርከብ ሚሳይላትን ዘጠቓለለ ምንባር እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎም። ድሕሪኡ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ደብዳባት ብምክያድ ንሰለስተ ጸረ መራኸብ ሚሳይላትን ሰለስተ ቦምባ ዝሽከማ ድሮናትን ከም ዘዕነዋ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ ሎሚ ረቡዕ እውን ዕጡቓት ሑቲ ካልእ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ነይሮም። ወሃቢ ቓል ሑቲ ብሪጋደር ጀነራል ያሕያ ሳሪ ኣብ ልዕሊ ፍልስጠማውያን ዝካየድ ዘሎ ዕፅዋን ወራርን ደው ክሳብ ዝብል መጥቃዕትታትና ኣይክነቋርፅና ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ዝሓለፈ ዓመት ዝሓዘታ ናይ 50 ሚልዮን ዶላር ካርጎ ነዳዲ ጽዒና ዝነበረት ናይ ኩዌት መርከብ ከም ዝወረሰታ ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጣላ። እታ መርከብ ንናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ፀዓት ቸቭሮን ነዳዲ ተመላልስ ዝነበረት ክትከውን ከላ ኣብ መያታ ከም ዝሓዘታ ኢራን ክትገልጽ ጸኒሓላ። ሕጂ ድሕሪቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሑቲ ዝካየድ ደብዳብ ነፈርቲ እውን ካልእ መጥቃዕትታት ናይ ምክያድ ዓቕሞም ገና ዘሎ ይመስል። ዝሓለፈ ወርሒ ዝሃረምዋ ሩቢ ማር ዝተባህለት ዘመናዊ ድኹዒ ጽዒና ዝነበረት ናይ እንግሊዝ መርከብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምጥሓላ ተሓቢሩ እዩ። ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝሓልፈ መራኽብ ከጥቅዕወን ጸኒሖም ኣሎ። ኣብቲ መጥቃዕትታቶም ናይታ ደጋፊቶም ትበሃል ኢራን መርከብን ረድኤት ክተብጽሕ ናብ የመን ገጻ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብን ከይተረፋ ግዳያት መጥቃዕቶም ከም ዝኾነ ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቒሱሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሄግ ኔዘርላንድስ መደብሩ ዓለምለኸ መጋባእያ ገበን ኣይሲሲ ሰርገይ ካቢላሽን ቪክቶር ሶኮሎቭን ንዝተባህሉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ፈጺሞሞ ብዝተባህለ ገበን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣውሪዱ። እቲ መጋባእያ ክልቲኦም ኣዘዝቲ ሰራዊት ካብ ጥቅምቲ 2022 ክሳብ መጋቢት 2023 ኣብ መመንጫዊ ፀዓት ዩክሬን ንዝተገብረ ዕንወት ትእዛዝ ሂቦም ብምባልዩ ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ክርከቡ መምርሒ ሂቡ ዘሎ። እንተኾነ ኣባል እቲ መጋባእያ ዘይኮነት ሩስያ ሎም ረቡዕ ንትእዛዝ እቲ ቤት ፍርዲ ነፂጋቶላ። ዋሃቢ ቓል ሩስያ ሃገሮም ነቲ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይተኣምነሉ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩን ሎሚ እውን ኣብ መስርሕ ኣለዉ ዝበሎም ጉዳያትን ከም ዘይትቕበሎምን ዘይትትግብሮምን ገሊፆም። እዚ መጋባእያ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ኮሚሽነር ህፃናት ሩስያ ማርያ ልቮቫ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዩክሬን ተፈጺሙ ብዝተባህለ መጭወይቲ ገበነኛታት ኮይኖም ስለ ዝረኸቦም ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ምሕላፉ ይዝከር። ዛጊድ ግን ክልቲኦም ትእዛዛት ተግባራዊ ኣይኮኑን። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ሰራ ቀኒልና ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዕ ኣለኹም። ኩራ ሰማዕትና ክንሓልፍ ናብ ቀዳማይ ጸብጻብ። ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ማእከል ምርምር እንጠጦ ዝርከብ ንቕጣ መቐበለ ሓበሬታ ሳተላይት ኣቢላ ንኻልኦት ትካላትን ሃገራትን ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ። እዚ ማእከል ሓበሬታ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ምምፃእ ዓብ ተራ ክፃወት እዩ ክብል እቲ ትካል ክገልጽ ከሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ክኢላታት ግን መንግስቲ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንትካላት ውልቀ ዘፈር ገዲፉ ንሱ ግን ኣብ ካልእ ስራሕቲ ምርምርን ህንፀት ዓቕምን ከድህብ ተመራፂ እዩ ይብል ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ሰዲድልና ኣሎ።
ኣብ ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦስፓሻልን ኢትዮጵያ መራሒ ኦፕሬሽን ሳተላይት ኢንጂነር መላኩ ሙካ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ብቻይናዊ ኩባንያ ዝተሃነፀ ናቁጣ መቐበሊ ሓበሬታ ሳተላይት ወይ ድማ ግራውንድ ስቴሽን ንዝተፈላለያ ሃገራትን ትካላትን ኣገልግሎት ምሃብ ምጅማሩ ዕላዊ ገይሮም።
ትልቁ ዓላማ በጣም ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን
እቲ ናቁጣ ዝተሃነፀሉ ዕላማ ልዑል ፅሬት ዘለዎም ሓበሬታታት ንምእካብ እኳ እንትኾነ እዚ ኣብ ዘይንሰርሐሉ እዋን ድማ ንካልኦት ሃገራትን ትካላትን ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ምቕባል ኣገልግሎት ንምሃብ ኢና ወሲና። እቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት ብቐንዲ ንርክባት ሳተላይት ወይ ድማ ሳተላይት ኮሚኒኬሽን ምቕባል ሓበሬታ፣ ምትንታን ሓበሬታን ነቲ ሓበሬታ ዝጥቀሙ ኣካላት መሊስካ ምሃብን ዘካትት እዩ። እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝደልዩ ኣካላት ሳተላይቶም ብናይና ከባቢ ክሓልፋ ከለዋ ብክፍሊት ይረኽብዎ። ነዚ ብምግባር እውን ሸርፊ ወፃኢ ክርከብ እዩ ዓላማና።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ተመራማሪ ስፔስ ሳይንስን ኣስትሮኖምን ዶክተር ሰለሞን በላይ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ናቁጣታት ካብ ሳተላይት ሓበሬታ ንምቕባል ንሳተላይት ትእዛዝ ንምሃብን ንምቁፅጻርን ከም ዝጠቅም ኣረዲኦም። ሓንቲ ሃገር መደብ ምርምር ህዋ ኣለኒ እንተይላ ብውሕድ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ሳተላይት ክተወንጭፍ ናይ ግድን እዩ ዝበሉ ዶክተር ሰለሞን ናቁጣ መቐበል ሓበሬታ ሳተላይት ምህናፅ እውን ነዚ ንምግባር ሓደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም እቲ ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ዘላ ኣገልግሎት ሸርፊ ወፃኢ ካብ ምርካብ ብተወሳኺ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ሳተላይታት ንረብሓኣ ጠቓሚ ዝኾነ ሓበሬታ ንምርካብ እውን ከም እትጥቀመሉ ሓቢሮም ሃገራት ከምዚ ዓይነት ናቁጣ ዝሃንፃሉ ቀንዲ ምኽንያት ሳተላይት ንምውንጫፍ እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ግን በብዓመቱ ነዚ ንምግባር ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ነቲ ዝሃነፀቶ ናቁጣ ፍልፍል ኣታዊ ክትገብሮ ምውሳና ግቡእ እዩ ይብሉ ኮይኑ ግን መንግስቲ ነዚ ኣገልግሎት ንውልቀ ዘፈር ገዲፉ ኣብ ዓበይቲ ስራሕቲ ከትኩር ከም ዝግባእ ገሊፆም
ገቨርመንት የሳተላይት ቸርቻሮ ኣደለ መግባት ያለበት
ብናተይ ኣረኣያ መንግስቲ ኣብ መሸጠ ሓበሬታ ሳተላይት ክኣት የብሉን ኣብቲ ዘፈር ዓቕሚ እዩ ክሃንእ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ብምህናፅ ምቹ ባይታ ብምፍጣር ምርምራት ብምክያድ ማለት እዩ ካብኡ ሳተላይት ምውንጫፍ እንተደልዩ ነዚ ስራሕ ነቲ ውልቀ ዘፈር እዩ ኣሕሊፉ ክህቦ ዝግባእ ኣብ ዓለም ንድሕነት ዝጥቀማ ሳተላይታት ዝውንና ውሕዳት ሃገራት ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ሳተላይት ዝውንኑ ውልቀ ትካላት እዮም እዚ ነቲ ውልቀ ዘፈር እውን ስራሕ ክፈጥር እዩ ዝሕግዞ ነቲ ሃገር እውን ዝጠቕማ እዩ
ኢንጂነር መላኩ ብወገኖም ኣብ ዓለም 300 ናቁጣታት መቐበል ሓበሬታ ሳተላይት ከም ዘለዋ ምስ ገለጹ ካብቲ ዝህበኦ ኣገልግሎት ድማ 61 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝርከብ ኣረዲኦም ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ቀንዲ ዕላማ እውን ኣታዊ ምርካብ ምዃኑ ዘረድኡ ኢንጂነር መላኩ ነቲ ኣገልግሎት ዝጥቀሙ ኣካላት ግን ሳተላይት ዝውንኑ ትካላትን ሃገራትን ጥራሕ እዮም ክብሉ ገሊፆም እቲ ብ3 ሚልዮን ዩሮ ወፃኢ ዝተሃነፀ ናቁጣ 7.3 ሜትሮ ንውሓት ከም ዘለዎ ተፈሊጠ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ንፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ሕፁይ ሰልፎም ንምዃን ተወዳደርቲ በብፓርቶም መስርሕ መጻረዪ ዝገብርዎ ወፍሪ ምረፁኒ ክቕፅሉ ወይ ክገድፍዎ እትገብር ዕለት ሱፐር ቱስደይ ትማሊ ለይቲ ተኻይዱሎም ክልቲኡ ሰልፍታት በብወገኖም ኣብ መጻኢ ኣብ ዘካይድዎ ጉባኤ ክልቲኡ ሰልፍታት ድምፂ ደገፍ ናይ ዝህብዎም ወክልቲ ካብ ዝኾነ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ንላዕሊ ትማሊ ሰሉስዮም ረኺቦም ኣለዉ ትማሊ ሰሉስ ረኺቦም ኣለዉ 15 ክፍላተ ግዛኣታትን ሓንቲ ምምሕዳር ኣሜሪካን ትማሊ ሰሉስ ንፕሬዚደንትነት ሕፁ ተወዳዳሪ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ድምፀን ሂበን ኣለዋ ካሮላይን ፐርሱቲ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ
ኣብ ወፍሪ ምርጫ ሕፁ ፕረዚደንትነት ትማሊ ሰሉስ ዝዓበየት ለይቲያ ነይራ ብወገን ሪፓብሊካውያን ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተዓዋት ኮይኖም ኣለዉ
We're going to make America great again, greater than ever before.
No America እንደገና ዓባይ ክንገብራ ኢና ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረቶ ፍጹም ዝዓበየት የመስግነኩም ዕውት ለይቲ ነይሩ
ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ኣብ ዝናይ ትማሊ ሶልስ ምርጫ ንኒኪ ሃሊ ብዘይካ ኣብ ሓንቲ ኣብ ኩለን ብምስዓር ብኣማእቲ ድምፂ ወከልቲ ወይ ከዓ ደሊጌትስ ይመርሕወን ኣለዉ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዝነበራ ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሶልስ ምርጫ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርሞንት ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ከዓ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተዓዊተን እየን ኣነ ዝወዳደርሉ ዘለኹ ምክንያት ምእንተ ደቅኹምን ደቀይን ከምኡውን ደቂ ደቅኹምን እዩ ኢለን ኣለዋ ኒኪ ሃሊ ካብ ወገን ዲሞክራት ከዓ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብዘይከ ኣብ ምምሕዳር ሳሙኣ ብዝዓብለለ ድምፂ ተዓዋቲ ሱፐር ቱስደይ ኮይኖም ኣለዉ ፕረዚደንት ባይደን ንቅድሚት ዲና ክንከይድ ወይ ንዶናልድ ትራምፕ ዕድል ብምሃብ ንድሕሪት ክንጉተት ብምባል ንኣሜሪካውያን ዝሓተትሉ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ኒኪ ሃሊ ብዙሕ ድምፂ ክረኽባ እየን ተስፋ ገይረን ነይረን ከም ፀረ ትራምፕ እውን ወላ ዲሞክራት ምመረፅዎን ነይሮም ግን ኣብዚ ናይ መጻረይ ውድድር ንምዕዋት ዘኽእለን እስትራቴጂ ምሕንፃፅ ኣፀጋሚ ምዃኑ እዩ ተራእዩ ዘሎ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዝነበረ ምርጫ ንፕረዚደንት ባይደን ካብ ዝመረፁ ሓደ ሸይ
ሰጋልዩ
እቲ ቀንዲ ብዛዕባ እዚ ምርጫ ዘሻቕለኒ ነገር ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ዘይኹነሉ ኣሜሪካ ምዕቃብ እዩ እዚ ማለት ከዓ ንፕረዚደንት ባይደን ብምድጋፍ ድዩ ወይ ከዓ ዝያዳ ማእኸላይ መርገፂ ዘለዎ ሪፐብሊካዊ ምምራፅ ነዚ ክዕውት ይኽእል እዩ
ንፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመረፁ ሓደ ከዓ ረጂ ሚቸል እዩ
Donald Trump 4 more years if we can do it.
كن قبرو انتخيلنا نبرزيدنت دونالد ترامب توساخي 4 عامتات مهبيو. كمانا اتنز حلف 4 عامتات سلطانهم صبقيو كيدونيرو.
من اسيات مرزتي ببزحي اي ترايون. مغنياتو خاء مدفع عدم حسياتيوم. عدمي اخيلون فلما جيزي تمرز زلا دانا مندزك.
I feel like Biden's getting too old to, I guess, run a country for another 4 years.
بايدن نزعد نممرح از يوم زشم قولي مثلني زمز 4 عامتا سلطان زحسب نبوزو حنة زنس اوارق بفلايك اقوالن سيت بريزيدنت تتخون كن دي تقبق مخانات تبل ازان فلما قزي زمرتقت من اسي انبقار تمال سولوس سوبر تيس دي زت تواهلت اللو مخنيات اللو ايوم بحق اي عبي نيروم ترامب تمالي مزرخ بوادمتي ابزمت سولوس زكاية توستاخ مرج 4 كفلة قزقاتها تحاويسو حوزي ريبابليكان تودا داري بريزيدنت المخان زخ إلوم أخل دمتي كرخبو يخو إليوم كم تساب تساب كارولاين برستي
عبزر بانا نيكي هالي دحرتي تمالي زقات اما سعرات كابتي ولدر مريجا واسعلا زي دمس أمريكا يكورا سمعتنا اخنا حالف حانتي ناي نقد مركب أبي وشمت عدن قدمة مالي سوني بميسايل حوتي كم توقعتن قدعات كم زوردان تحابير لهم إيران تدقفهم لشتات حوتي أبي وشمت عدن كيح بحرن متكعتاتهم أبزحية للأوان نا أمريكان عبا بيتانان حاوسو بركز ولا هقراد دما نتي متحلالة في مسمر أبي محلا ويركبا لهم چاينة قنا أكالتي تمرة تايكونت النبل ريبورت كارلا باب باترا سلطان حيزوه لهم
MV روبي عمر زتبالت مركب اب معموق كيح بحري ستي مالا زحال فورحي بميسايل هوتي دحر موقعا اتا مركب فلاميت باتري ناي هوتي زعرفاونيا اتم اللشاتات كاب مفارق حدار جميروم نعم مراخب ناديون كاب رحقتن نبركت زبال عم مراخب اب متكع يركبو امركاو سنتر توريان كنزيلو مالو
Here we are. In the midst of a real security crisis
abemaakel tsatatawi qelolawin anrekeb abtuzaba sefalaleyu qotabawun diplomasiyawun qelolawun nahallaw tera china gna ayra ayinzollo
american abay britanian bogenen abl elamata chuti degagimen atqian abl marakhib dabdab nkhfitsmu itqamulom nznoweru atswaratin radaratin woqianiyan الزمع بالزي سنة أمريكا كم أجندة العلون كزرار بلو داريخ وقيو أبتا أخيبا رئيتو أم ذهبو سنتر ميت رامني كم زي يبلو
We're out there, you know, with our flag flying and our
men and women. Bandirana ndam belbelna lek tabaatiyon lek anistiyon abala sarawitna abhala ganya sifra ina nirkib. Masmer kayyah bahari bimitsaw mihir zitagwal China ea izubil. Iti zukha wunzol logna اب معدا خوينا ما حزا خلهم كم زخونت ايا تمثل دلا
ابت اخي باز ترخبو فلوي الاخ امريكا نقودات يمن تيم لندركينغ اون كم ذي لام نيرام
We do see a certain degree of freeloading that is absolutely unacceptable.
قل تبلات عينت الرعين اللو فالسيم تقبلنا زي بولي ازي بزعبا عالم لخي فتح زي تقلب عالم لخي ساقم نزارب اللو نانتخينا چاينا بزحايا لأقباب كتواسا انا ندلي
أبزغ أربا نفي او اي رئيتو زهب وابك الامباسي چاينة واشنطن دي سي قنا چاينة مسكول لوم وقنا تحاوابيرا نمت حلالة في مراخب وحس نمكبار كتسرح كربت كمزغونة تقيسو نيرو چاينة مبل 46 أهدعا عوشمت عدن زحالة فلكاتي تاوافي رايا نبقايح بحري بزعبا مئتاوا قنا بفي او ان كالوت منجتاتن اي ترقا قصن وهابك قال منيستر مكالعال أمريكا ويكع بنتاغن ميجر جنرال بات رايدر كم زي جبل
We would welcome a productive role for China to play
China هانات اي ترى نخهلوا دليت نايو انا خساب زفلت اغنا نمركبنياتات كونه نمراخب نمحلاو زخونا عينات وفري تقبر يلان
China اتازعبت عداغيت نداري كاب إيران سلا زخونات ناي مثلاو عقمي اللواز بلو تنتنتي بيجنج اتي كاب دغف ايران زرخبو ملشاتاتو تي زتكوس ميسايلات نخيقت اغنا زفت سمتو نغير يلا نيبلو عطوغاتو تي كام زبلوغو مراخب روسيان چاينان بزيت اغم بغيح بحري كحالفا خمزغ الاي تغسو كم خوينوون ندادي زيس عانت مركب روسيا عوشت زعامت زي بمسايل هوتي توقع عيا يبل ريبورت كارلا باب
سمعوا زلقهم بحسات تشعات النحسان 500 متر باند حجر معبل لكم ون بي اتيسات كاب واشنطن دي سيز محالف دمس امريكايو نابترن يامد ابدك نسيان حسناتن كنحالفنا بدهوتات اتعبابي اقوالعو اب سدت ولدي يخونا اب سدت زعابي اقوالعو نناتهم زخونا بدهوتات يقربهم አመንጎ ወለድን ቆልዑን ዘሎ ናይ ባህልን ልምድን ቋንቋን ክፍተት ወለዲ ናብ ዝመጽ ሃገር ንምትሕንፋጽን ንባህልን ልምድን ንምቅባል ዘሎ ብድሆታት ብሓፈሻ ድማ ኣብዚ ግዜን ዘሎ ብድሆታት ምዕባይ ቆልዑ ብዝምልከት ካብ ዳላስ ቴክሳስ ኣሜሪካ ንኣደ 4 ቆልዑ ዓወት ነቢያት ካብ ኡጋንዳ ድማ ንኣደ 3 ቆልዑ ኣድያም ኣብርሃ ዊንታ ኪዳነ ዓዲማትና ኣላ
ናይ ሎሚ ዛዕባና ከምቲቐሊ መልበልኮ ብዛዕባ ብድሆታት ኣተዓባብያ ቆልዑት ኣብ ስደት እዩ እቲ መጀመርያ ከመዴታት ካብ ሕብረተሰብ ድዕቤ ክንወፅእን ደቅኽን ከተዕብያ ሞ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ካልእ ባህሊ ኣብ ካልእ ልምዲ ኣብ ካልእ ቋንቋ እቲ ፈለማ ዝረአይ ብድሆ ትብሎ እንታይ እዩ
I think መጀመሪያ ቆልዓ ክትወልድካ ኣለካ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተንብብ ብዙሕ ትምህርትታት ትምሃር ወላ ንሻለት ብልምዲ ስድራካ ድብሎ ወላ ዓበይቲ ካልኦት ዝወለዱ ትርኢኻ ንዓይ ከም ናተይ ተመክሮ ግን እስኻ ውን ከም ወላድስ ምስቶም ቆልዑት ኢካ ትዓቢ ምስኦም ናቶም ባህር እናተምሃርካ ንስም እዮም ድመርሑካ ማለት እዩ ኣብቲ ናቶም ባህርያት ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ቀንዲ ንስኻ እቲ ተራ ናይ ወላዲ ወሲድካ ክትዋስኦ ትጅምር ግን ብፍላይ ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ገለ ክገብሩ ክጅምሩ ከሎ ሽዑ እዮም ከስተውዕሉ ዝጅምሩ ጌጋ ፅቡቅ ሕማቅ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ፍቅርናትካ መቕፃዕቲ ተግሳፅ ገለ ሕጂ ኣብኡ እቲ ናትካ ኣለዎ ስኻ ብፍላይ ንዓና ነዞም ኣብ ደገ ደለና ከዓ ትደዓብ ሽድናና ቲ ኣብ ገዛ ሓበሻ ኢና ከምቲ ና ባህሊ ከምቲ ናና ባህሪ ንነብር ማለት እዩ ማዕፆ ከፍ ስወፁ ናይታ ዝነብሮ ዓዲ ባህርን ባህልን እዮም ድላበሱ እጂ ንሕና ንድሕር ሓደሓደ ግዜ ክንርድኦም ደይፈቲና ወይ ከዓ ክንርድኦ ንድሕር ደይፈቲና እቲ ባህሊ ትደለዎም ብክልተ ወገን ክስታይ ዝኮኑ ይቀርቀሩ እዮም ኖ ጅንዕኡ ክንርድኦ ደይንክእል ተኮይና ሽዑኡ ምንዋፅ ክፍጠር ይክእል እዩ ኣብ መንጎቶም ደቅናን ማለት እዩ
ትደለዎ ፍልልያት ብከመይ ነፅብቦ ከመዴታት ብከመይ ከንርዳእ
ሕጂ እዚ ንብሮ ሃገር ብዙሕ ፅቡቅ ኣለዎ ብዙሕ ሕማቅካ ኣለዎ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ብልምዲ ናና ጥራሕ ፅቡቅ ኢልና ከይሓሰብና ንዓፅኦ ነገራት ኣሎ ማለት ኖ ነዚኦም ባህሊ ከይትለምድ ንዚኦም ከይሕወስ ከምዚ ጋይድ ትገብሮም ምሻለ ክምስ ንዕኦም ደይሰማምዑ ወይ ምስቲ ካብቲ ናህና ባህሊ ኮምፕሊት ልውፅእ ዝበሉ ንድሕር ኮይኖም ቶም ኣዕርክቶም ኣብዚ እንታይ ንኸውን ሽዑ ንሕና ንደርቕ ማለት እዩ ከምዚ ኖ ከምዚ ክገብር ኣይትክእልኒካ እዳክስቶይ ትኸይድኒካ ከምዚ ትብልኒካ እዚኣቶም ኖ ኣይትኸይድኒካ ናቶም ከምዚ ናህና ሕጂ ቶም ቆልዑት ኮንፊዝድ እዮም ዶ ስጋብቲ ዝተወሰነ ዕድመ ሰምዑ ከእዮም ስለምንታይ እቲ ኣውቶሪቲ ስለ ዘለ ክስተ ማለት እዩ ሓደ ሃይስኩል ገለ ክብሉ ምስ ጀመሩ ግን ዳብል ላይፍ ክነብሩ ከዓ ጅምሩ እሳ ከሎ ሕጂ ከማ ክኾኑ ከማና ኮኑ ከማና ኣክትገብሩ ከማና ዝዛረቡ ከማና ይነብሩ ካብ ገዛና ምስ ወፁ ከምቲ ከባቢኦም ነብሩ ሕጂ ይግደዱ ክልተ ፐርሶናሊቲ ሒዞም ክኸኑ ስለምንታይ ንሕና ኣፕሮቫይ ንገብሮም ስለ ዘለና ኣፕሮቫል ግን ክዳን ስለ ዝገዛእካሎም መግቢ ስራሕ ስለ ዝሃብካዮም ኣይኮነን ግን እቲ ኢሞሽናል ኣንደርስታንዲንግ መስለና ኣነ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ኣብ ደገ ከይዶም ቆልዑት ኤርትራውያን ዲሁም ኢትዮጵያውያን ዲሁም ክብሎም ይው አፍሪካውያን ዲሁም ታላላምሽ ግን ፖሊስ ጥቶ ቢሎ ሰላም አሜሪካን አቤት ፍርድ ተኸይዶ ዝኾነ ይኹን ነገር ሰላምታ አሜሪካን አና እም ሀበሻ እጂ ነዚ ንሕና ኸነ ቃለለሎም ክንከላለን
ንቶም ወለድሲ ኩሉ ግዜ እቲ ትንሕና ዝዓበናሉ ትንሕና ዝመፃናዮ ኣመጣጥኣ ኩሉ ሻዕ ቁኑዕ ኮይኑ እዩ ዝስምዓና ምክንያቱ ንዕኡ ስለ ንፈለጥ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ ትፈልጦ እዩ ሓቂ እቲ ዘይትፈልጦስ ወላሓንታይ ኣይምልከተካን እዩ እቲ ወላዲ ምኳን ኣይንኳይን ካብ ዓድካ ወፂኢካ ተሰዲድካ ኣብ ዓድኻ ኣብ መንጎ ስድራ ቤትካ ኣብ መንጎ ኣሕዋትካ ፈተውትካ ኣዝማድካ ከለካ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ዝበዝሕ እዋን እቲ ሕጂ ብሓፈሻ ዛረብ ኣለኹ ግን ንኩሉ ሰብ ይምልከት ማለት ኣይኮነን ሓደ ሓደ ከምዚ ዕድል ገይሮም ክመሃሩ ብዛዕባኡ ክነቕሑ ዕድል ዝረኸቡ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብሓፈሹ ግን ከም ሕብረተሰብ እቲ ቆልዓ ክመፅእ ከሎ ዝበዝሕ ሰብ ድሉው ኣይኮነን በቲ ሳይኮሎጂካሊ ፓርቲ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ቆልዓ ምስ መፀ እቲ ዝመፅእ ለውጢ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ኣፍልጦ የብሉን ኣይንኳይን ክዳሎሲ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ኣፍልጦ እውን የብሉን ምክንያቱ ስድራና በቲ ባህልን እቲ ሕብረተሰብ ብዝድግፎም ነገራት እዮም እንዳዓ ይዕብዮምና ብወዮም ወሊዶምና ሕጂ ንሕና ከዓ ኣይ ከምዚ ሙሉእ ብምሉእ ባህላውያን ናይ ዓድና ገለ ክንከውን ኣይ ከዓ ምስቲ ዝምዕብል እዩ ይምዕብል ኣሎ ንብሎ ዘለና ዓለም ከዓ ማዕረ ማዕርኡ ኮይና ከዓ ማዕርኡ ክንምዕብል ሞንጎ ሞንጎ ኮይና ሕጂ ክንዓቢ ከለና ሞንጎ ሞንጎ እቲ ውላድ ምሰምፃና ከዓ ተሓሳስባና ንባዕሉ ከዓ ኣዝዩ ሞንጎ ሞንጎ ዝኾነ እዩ ካብቲ ንፈልጦ እቲ ዘይንፈልጦ እንዳበዝሐ ይመፅ ሕጂ እቶም ቆልዑ ምስ መፁ በቃ ከምዚ ብሓሰሰለባም ዓይነት ነዕብዮም ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ኣብ ስደት ኮይንካ ካብ ምዕባይ እንታይ እዩ ዝሕግዘካ ኣብ ዓድካ ኮንካ ኣቦካ ኣለዉ ኣዴካ ላ ዓባይ ሓፍትካ ላ ይሕዋትካ ኣለዉ ጎረባብትካ ኣለዉ ከምዚ ኢቴክስ ቪሌት ሬዘ ቻይልድ ዝበሃል ኣብ ዓድካ ከም ይሕግዘካ ይጠቅመካ ካብ ብዙሕ ክትጋገዮ ትኽእል ነገራት የድሕነካ እዩ ሕጂ ገሊኡ ናብቲ ሓድሽ ዓዲ ምስ ከደ እቲ ውላድ ይመፅእ ገሊኡ ከዓ ከምዚ ናተይ ውላዱ ሒዙስ ይስደድ ሕጂ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ከም ሰብ ንስኻ ነቲ ዓዲ ኣብቲ ሲስተም ክትኣቱ ኣለካ ነቲ ዓዲ ብኩሉ ነገር ክትፈልጦ ኣለካ ማዕረ ማዕሩ ኢኻ ደቂኻ ኣብቲ ሲስተም ክኣት ኣይሽገሩን እዮም ኣዝዮም ቅልጡፋት ስለ ዝኾኑ እቶም ቆልዑ ሕጂ ንስኻ ኣብ ሲስተም ኣቲኻ ማዕረቶም ደቅኻ ክትጎይ ሽዑ መሊስካ ከዓ ቀቅድሚኦም እናሓለፍካ ካብ ብዙሕ ነገር ክትከላኸለሎም ንብዙሕ ነገር ከምዚ ከተንቅሖም ከዓ ኣለካ ሓላፍነት ናይ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለካ ሕጂ እዚ ከምዚ ክልተ ብድሆ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ንብዙሕ ነገር ክፉት ምዃን ንብዙሕ ነገር ካብቲ ናትካ ኣተሓሳስባ ወፂኻ ክትሪኦ ከለካ ምኽኣል ከዓ ይሕግዘካ እዩ
ከመዴታት እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ክፍተት ንምዕፃ ንሕና ከመዴታት ነቲ ደቲ ደቀና ክወርስዎ ንደሊ ክንነብሮ ክንክእል ኣለና
ስለዝሃብክናኒ መብሂ ግዜ ከም ስለዝሃብክናኒ ይቐኒርለይ ክበታለለይ
ኣጋይሽና ክልትአን ንመስግን ክቡራ ሰማዕትና እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብምልኡ ክነሕልፎ ኣይከኣልናን ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ብምልኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም በር ፅዋሕ ሓሙስ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣባል ፓርላማ ኡጋንዳ ብዛዕባ ስደተኛታት ብፍላይ ግን ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳ ዝበሎ ዝምልከት ክኸውን እዩ ስለዚ ፅባሕ ረኽበና በኣር ምስ ኩሎም ሳድሕተይ ድሓና ምስ እዩ